Нехем я, 11-й баб. Халқының башлықлары Иерусалимде яшай еділер. Халған халқ исе жереп чекті, ве жерепке көре, халқының онда бір қысмы Мұқаддес шерге, Иерусалимге яшамаға кетті. Башқа 9 қысмы исе ос шерлерінде қалдылар. Ос истегінен Иерусалимде яшамаға разы олғанларына халқ мақтады. Иерусалимде яшаған вилайет башлықлары будыр. Исраилилер, руханилер, левилилер, сарай қызметчілері ве Сулейман құлларының евлятлары Яхуда шерлерінде, әрбірі оз ерінде, оз шерлерінде яшай еді. Яхуда оғыллары ве Биньямин оғыллары исе Иерусалимде яшай еділер. Яхуда оғыллары Атая, Атая Узияның оғлы, Узия Зекарияның оғлы, Зекария Амарияның оғлы, Амария Шефатияның оғлы, Шефатия Махалалелның оғлы, Махалалел Перец оғылларындан еді. Маасия, Маасия Барухның оғлы, Барух Колхозеның оғлы, Колхозе Хазаяның оғлы, Хазая Адаяның оғлы, Адая Йояривның оғлы, Йоярив Зекарияның оғлы, Зехария Шилолының оғлы еді. Епсі оларақ, Иерусалимде Перецнің оғылларындан 468 күчлі адам яшай еді. Биньямин оғыллары будыр. Саллу. Саллу Мешулламның оғлы. Мешуллам Йоэднің оғлы. Йоэд Педаяның оғлы. Педая Колаяның оғлы. Колая Маасеяның оғлы. Маасея Итиелнің оғлы. Итиел Ешаяның оғлы еді. Ондан сон Габбай ве Саллай епсі оларақ 928 адам. Зикрийнің оғлы Йоэл оларның башлығы еді. Хассенуаның оғлы Яхуда исе Шерінің екінші башлығы еді. Руханилерден Йоярівнің оғлы Едая, Якин, Алланың евінде башлық япқан Серая, Серая Хилкияның оғлы, Хилкия Мешулламның оғлы, Мешуллам Цадохның оғлы, Цадох Мерайотның оғлы, Мерайот Ахитувның оғлы еді. Ве Алланың евінде қызмет еткен оларының қардашлары, епсі оларақ 822 адам. Адая, Адая Ерохамның оғлы, Ерохам Пелалияның оғлы, Пелалия Амцийның оғлы, Амций Зекарияның оғлы, Зекария Пашхурның оғлы, Пашхур Малкияның оғлы еді. Ве оның қардашлары, сой башлықлары, епсі оларақ 242 адам. Амашсай, Амашсай Азарелның оғлы, Азарел Ақцайның оғлы, Ақцай Мешиллемотның оғлы, Мешиллемот Иммерның оғлы еді. Ве оларының қардашлары, 128 жесур адам. Оларының башында Хаггедолемнің оғлы Завдиел еді. Левилілерден Шемая, Шемая Хашшувның оғлы, Хашшув Азрихамның оғлы, Азрихам Хашавияның оғлы, Хашавия Бунниның оғлы еді. Алланың евінден тышқы олған ішлер бойынша левилілерінің башлықлары Шаббетай ве Йозават, дуа кечіргенде шүкірлер оқығанларының башлығы Маттанья, Маттанья Миханың оғлы, Миха Завдийның оғлы, Завдий Асафның оғлы еді. Ве оның екінші қардашы Бағбуқия, Авда, Авда Шаммуаның оғлы, Шаммуа Ғалалның оғлы, Ғалал Едутунның оғлы еді. Мұқаддес шеріндегі яшаған левилілер, епсі оларақ 284 адам. Қапуджылар, Аққу, Талмон, ве оларының аға қардашлары. Олар қапуларда қарауылық ете еділер. Епсі оларақ 172 адам. Қалған исраилілер, руханилер, ве левилілер, Яхуданың епсі шеерлерінде, ос топырақ пайында яшай еділер. Сарай қызметчілері Офелде яшай еділер. Циха ве Гишпа оларының башлықлары еді. Иерусалимдегі левилілерінің башлығы Узи еді. Узи Банийның оғлы, Бани Хашавияның оғлы, Хашавия Маттанияның оғлы, Маттанья – Миханың оғлы. Миха – Асаф оғылларындан, Алланың евінде қызмет еткен ерджелардан еді. Падиша оларының аққында айры бір емір чықарды. Ве ерджеларға күнделік қызмет белгіленген еді. Петахья халқнен бағылы олған чешіт ішлер бойынша падишаның ярдымжысы еді. Петахья Мешезавелның оғылы. Мешезавел Зерахның оғылларындан бірі, Зерах Яхуданың оғылы еді. Кой ерлерінде Яхуда оғыллары, Кирият Арба шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Дивон шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Екавце Эл шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Ешуа шеерінде, Молада шеерінде, ве Бетпелет шеерінде, Хатсар Шуал шеерінде, Бейр Шева шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Цықлак шеерінде, Мекона шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Эн Риммон, Цора, Ярмут шеерлерінде, Заноах шеерінде, Адуллам шеерінде, ве етрафындаки койлерде, Лакиш ве оның тарлаларында, Азеха шеерінде, ве етрафындаки койлерде ерлешкен еділер. Яхудалалар Бейер Шевадан Хинном вадийнеже ерлештілер. Биньямин оғыллары Гева шеерінден башлап, Микмас шеерінде, Айя шеерінде, Бет-Эль шеерінде ве етрафындаки койлерде, Анатот, Нов, Ананья шеерлерінде, Хацор, Рама, Гиттаим шеерлерінде, Хадид, Цевоим, Неваллат шеерлерінде, Лот шеерінде, Оно шеерінде, ве зенаатчылар вадиінде ерлештілер. Базы левилілер Яхуда ве Биньямин топрақларында ерлештілер.